Naše poselství nepochází z omylu ani z nekalých úmyslů. Ani vás nechceme podvést. Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Nikdy, jak víte, jsme nesáhli k lichocení, ani jsme pod nějakou záminkou nebyli chtiví majetku. Bůh je svědek. Také jsme nehledali slávu u lidí, ani u vás, ani u jiných. Ač jsme mohli jako Kristovi poslové dát najevo svou důležitost, byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti. Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými. Jistě si, bratři, vzpomínáte na naše úsilí a námahu, jak jsme ve dne v noci pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám přinesli Boží evangelium. Přátelé, zdravím vás zase u pořadu Světem Bible. Na úvod jsem vám přečetl z 2. kapitoly 1. listu Tesalonickým, úsek od 3. po 9. verš. Posledně jsme se dívali na službu apoštola Pavla a jeho spolupracovníků z pohledu, který Pavel v tomto svém dopise označil za péči matky. Tak jako matka nezištně a obětavě pečuje o své dítě, kdykoliv péči potřebuje, tak apoštol Pavel a jeho tým pečovali o nové věřící v Tesalonice. Dnes spolu budeme pozorovat pohled na tuto službu ještě trochu z jiného úhlu. Když to předtím byl pohled jakože na matku, dnes to bude pohled jakoby na otce. Úvod je formulován těmito slovy. Vy i Bůh jste svědky, jak jsme se k vám věřícím zbožně, spravedlivě a bezúhonně chovali. Vy i Bůh jste svědky, jak jsme se k vám věřícím zbožně, spravedlivě a bezúhonně chovali. 10. verš 2. kapitoly 1. listu Tesalonickým. Pavel svoje chování a chování celého svého týmu označuje několika atributy nebo několika přívlastky a přitom poznamenává, že věřící v Tesalonice měli možnost je takto vidět, pozorovat toto jejich jednání, že jsou oni svědky stejně jako Bůh. Nejprve to jejich chování bylo zbožné, anebo jak to jiní překládají, prostě svaté. Tento pojem ukazuje na vztah k Pánu Bohu. Ukazuje na to, že si uvědomovali Boží přítomnost ve všem, co konali. Svatost znamená oddělenost, jakoby vyhrazený prostor pro Boha. Jednání apoštola Pavla a jeho spolupracovníků bylo taky spravedlivé. To znamená, lidé je mohli poznat jako férové. Bezúhonnost znamená, že na bezúhonném člověku je nesnadné nalézt něco, pro co by ho bylo možné obvinit. Když je někdo bezúhonný, neznamená to nutně, že nemá žádné nepřátele, ale případné pomluvy takového člověka, který je bezúhonný, se ve světle zkoumání skutečností, zkoumání pravdy, ukážou jako křivá obvinění, křivé smyšlenky nebo prostě pomluvy. Apoštol Pavel těmito slovy dává najevo, že veškeré jejich jednání jako týmu v Tesalonice, veškeré jejich jednání mezi věřícími a vůbec jejich život byl jako otevřená kniha, že byl průhledný, přístupný všem, kdo s nimi žili, kdo je pozorovali. A teď přichází pohled na tu otcovskou péči, o které jsme se už zmínili v úvodu tohoto pořadu, verš 11 a 12. Víte přece, že jsme každého z vás jako otec své děti napomínali, povzbuzovali a zapřísahali, abyste vedli život důstojný Boha, který vás povolal do slávy svého království. Mám ještě potřebu tyto dva verše přečíst z nějakého jiného překladu než z ekumenického, který je v českých kruzích používán nejčastěji. Takže zase nová smlouva, která je mně osobně velice blízká. A jak také víte, jednoho každého z vás jsme napomínali, povzbuzovali a zavazovali jako otec vlastní děti, abyste chodili, jak je důstojné Boha, který vás povolává do svého království a slávy. Cože tedy v této otcovské roli apoštol Pavel a jeho spolupracovníci dělali? První slovo tu zní napomínali. Pro nás to slovo zní samo o sobě dost nepříjemně, ale tady má trošku víc význam povzbuzovali, anebo utvrzovali, anebo přesvědčovali. To slovo je svým kmenem spojeno s úlohou Ducha Svatého, který přesvědčuje nebo usvědčuje. Je tu velmi pozitivní orientace této úlohy. Za druhé Pavel píše potěšovali anebo povzbuzovali. McGee pro vyjádření obsahu tohoto slova volí dokonce pojem přemlouvali a přitom ukazuje na vyjádření, které apoštol Pavel ve svých epištolách nejednou použil, když říkal prosím vás, bratři, a teď o něco, k čemu je chtěl vyzvat. To je přístup lásky a současně přístup, který nezahaluje naléhavost vysokého stupně. A další pojem podle ekumenického překladu je zapřísahali, nebo jak to kraličtí vyjádřili, s osvědčováním, anebo zavazovali. To je jakoby slovo ještě vyššího stupně naléhavosti, nebo dokonce jakoby obsahovala kus přísnosti, disciplíny. Dnes je mnohde populární poslouchat to, co je příjemné, to, co je zajímavé. Něco, co nás potěší, uspokojí, a náš McGee to přirovnává jakoby k řídké polévce pro děti. Ovšem Boží slovo ve své celistvosti je někdy taky velmi nepříjemně příkré, přísné, razantní, jak jsme to spolu viděli v různých epištolách nebo v různých jiných zákoutích Božího slova. Boží slovo totiž jako celek nemá za cíl jenom nás hladit a uspokojovat, ale má taky za cíl nás přetvářet do obrazu Božího syna. A to bývá někdy moc nepohodlné, nepříjemné, nicméně cenné, vzácné. Apoštol Pavel ten cíl, k němuž jejich napomínání, potěšování a zapřísahání mělo vést, v tom 12. verši vyjádřil slovy, které kraličtí překladatelé podali česky takto, abyste chodili hodně Bohu, který vás povolal do království svého a v slávu. Cílem tu tedy není něco samoučelného, něco sobeckého ze strany apoštola Pavla a jeho týmu, ale zase jen a jen dobro a užitek těch věřících a současně sláva Bohu. Je to užitek sahající až do věčnosti. Proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte. O tom, jak apoštol Pavel hlásal v Tesalonice Boží slovo, jsme našli zmínku už v první kapitole této epištoly. V 5. verši Pavel napsal, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás. Občas je možné slyšet stížnosti na způsob zvěstování Božího slova, že je mdlé a bez moci. Záleží na tom, jak si kdo tu moc nebo moc ducha představuje při zvěstování Božího slova. Zmínili jsme se o falešné představě, že by ta moc měla zásadně znamenat viditelné zázraky a pomoc v tělesných problémech lidí a tak podobně, i když je nevylučujeme. Ve skutečnosti však moc Ducha Svatého není orientována především na naše tělesné nebo nějak viditelné problémy, ale na prvním místě na naše nitro. Pán Ježíš označil Ducha Svatého jako utěšitele. Jeho úkol je tedy promlouvat do srdce člověka a to srdce proměňovat. to bylo zvěstování Božího slova v moci Ducha Svatého, když zasahovalo srdce a proměňovalo je. Teď v naší druhé kapitole 1. listu Tesalonickým vidíme tu druhou stranu, tedy přijímání, naslouchání Božímu slovu. Věřící v Tesalonice evangelium přijali ne jako slovo lidské, ale skutečně jako slovo od živého Boha. Podle toho se k němu chovali, podle toho činili skutečně pokání až do hlouby svého nitra. Protože otevřeně naslouchali a pustili Boží slovo do svého srdce, protože skutečně z hlouby činili pokání, proto tak radostně přijali i odpuštění svých hříchů, které ve své zástupné oběti připravil Pán Ježíš. Pokud jde o zvěstování Božího slova, jsou tu potřebné obě stránky. Je nutné správné zvěstování a taky je nutné správné přijímání toho Božího slova. Je-li některá z těchto dvou stran nějakým způsobem uzavřena nebo pokřivena, účinek se prostě nedostavuje. Pán Bůh totiž nikoho k ničemu nebude nutit, pokud jde o spasení. Zvěstování v moci Ducha Svatého neznamená, že všichni padnou a uvěří, ale znamená, že ten, kdo bude naslouchat, porozumí a uslyší to, co slyšet potřebuje. Znamená to, že to Boží slovo se dotkne a postaví člověka tváří v tvář před rozhodnutí. Kdo je ovšem uzavřen, kdo se rozhodl být uzavřen, kdo slyšet nechce, kdo odmítá a priori, ten může i dále odmítat. I kdyby zázraky viděl, i kdyby někdo před ním z mrtvých vstal, jak to říká sám Pán Ježíš. A s tím odmítáním se tesaloničtí věřící také setkali tváří v tvář. Nešlo jen o odmítnutí, ale taky přímo o utrpení od těch, kteří Boží slovo odmítali. A to už jsme ve 14. verši. Nesete podobný úděl jako církve Boží v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku. Vytrpěli jste stejné věci od svých vlastních krajanů, jako církve v Judsku od Židů. Tohle už je pasáž, kterou po pohledu na mateřství a otcovství v církvi můžeme označit jako bratrství. Tesaloničtí věřící se ztotožnili s ostatními Božími dětmi své doby nejen v tom, že přijali Pána Ježíše jako spasitele a taky jako pána, jako vládce svých životů, ale zakrátko také v tom, že se setkali s utrpením a s odporem od svých soukmenovců, od lidí svého národa, od lidí ze svého nejbližšího okolí. Pro následování a utrpení někdy lidi zbližuje víc než svoboda a volnost. Apoštol Pavel teď docela podrobně popisuje, jaké bylo to pronásledování, které potkalo sbory v Judeji od jejich současníků a soukmenovců. 15. verš a 16. Ti zabili i Pána Ježíše a proroky a také nás pronásledovali. Nelíbí se Bohu a jsou v nepřátelství se všemi lidmi, když nám brání kázat pohanům cestu spásy. Tak jen dovršují míru svých hříchů, už se však na nich ukazuje konečný hněv Boží. Když jsme před časem probírali proroctví Nahuma, jak si možná vzpomínáte, viděli jsme, že Pán Bůh lid města Ninive nejprve napomenul a dal mu šanci, velikou šanci k nápravě a pokání. V tu chvíli, kdy přišel Boží posel, nejprve prorok Jonáš, a zvěstoval jim nebezpečí zkázy, nebo tedy Božího soudu, který bude vylit na toto město, tak lidé v Jonášově době skutečně činili pokání od největšího po nejmenšího. Ale o pár generací později už zase žili v takovém hříchu, že se pomalu naplňovala hladina Boží trpělivosti. A v té době přichází prorok Nahum, který už nezvěstuje výzvu k pokání, ale pouze předzvěst Božího soudu, který prostě přijde. Tento princip Boží trpělivosti a zhovívavosti a napomínání až do určité doby či do určité míry vidíme i tady v tom, co píše Pavel. Vzpomíná na proroky a na to, jak se k nim Židé v minulosti chovali, a potom poznamenává, dovršují míru svých hříchů, už se však na nich ukazuje konečný hněv Boží. Nikdo nemůže říct, že by mu Pán Bůh nedal šanci. Nikdo nemůže namítnout, že Pán Bůh je nespravedlivý, když nad někým bude vynesen soud. Šanci měl každý, i když třeba my, jako pozorovatelé, nevíme přesně v čem. Boží trpělivost a jeho zhovívavost byla dost veliká pro každého. Jak je to s tebou, milí posluchači? O Pánu Ježíši si tu povídáme dost často, stále z různých stran. Už si v něm přijal záchranu, odpuštění hříchů? To je jediná možnost úniku před Božím soudem, přijmout Pána Ježíše. To je jediná možnost úniku před soudem, který jinak postihne každého hříšníka. Nechci vyhrožovat, ale takové je varování, které nám Boží slovo říká velmi jasně. I náš text. Za pohledem na mateřství v církvi a otcovství teď rozvíjíme pohled na bratrství. Budu číst 17. verš ve 2. kapitole a přitom si zase promítám, jak vypadají naše vzájemné vztahy v našich společenstvích, jak vypadá to naše bratrství, nebo chcete-li sesterství. Bez vás, bratří, byli jsme jako sirotci. I když to bylo nakrátko a jenom tělem, ne srdcem, tím usilovněji jsme vás toužili spatřit. Nevím, přátelé, jestli jste někdy prožili takovéhle bratrství, jestli něco takového vůbec ještě mezi věřícími známe. Nevím, jestli by nám apoštol Pavel a jeho vztah k věřícím v Tesalonice nepřipadal trochu přehnaný, trochu divný, když tu Pavel píše takové věci, kdybychom tam byli mezi nimi, jak bychom se asi cítili. Ale s tím musím spojit ještě jinou otázku. Máme v našich společenstvích, v církvi, svoje vlastní duchovní děti? Teď si dovolím z oblasti duchovních dětí, o nichž tu uvažuji, vyjmout naše vlastní děti, tělesné. Máme v našich společenstvích, v našich sborech, lidi, které jsme po mnoha modlitbách a zápasech a možná dohromady desítkách hodin rozhovorů přivedli k Pánu Ježíši, tak aby byli spaseni? Moji milí, kdo takové lidi má, ten snad dovede pochopit Pavlovu touhu po nich. Znovu je vidět, když je přivedl k Pánu, oni činili pokání a stali se křesťany, z modlářů, následovníky Pána Ježíše. Pavel je chce vidět znovu, chce vědět, jak se jim daří, protože z nich měl obrovskou radost, protože je miloval, protože do nich investoval svůj život. A Pavel svoji touhu vyjadřuje velmi zřetelně, velmi otevřeně, že po nich touží. A nebo aspoň chce o nich slyšet, když je nemůže vidět kvůli tomu pronásledování, které tam nastalo. Obávám se, že naše sbory často chladnou v oblasti bratrské lásky právě proto, že v nich nejsou naše vlastní duchovní děti. Nejsou v nich lidé, o které bychom celým srdcem zápasili, kteří by byli předmětem a také výsledkem naší péče a lásky. Proto jsme k vám chtěli přijít, já Pavel víc než jednou, ale Satan nám v tom vždy zabránil. 18. verš. Apoštol Pavel měl to rozeznání, co bylo příčinou, která způsobila zásah do jeho plánu, do jeho touhy. Co bylo příčinou, která změnila jeho úmysly a naplnění toho, co si tolik přál ve vztahu k těmto věřícím v Tesalonice. Tak si říkám, není to někdy právě tentýž vliv i v těch našich sborech, když jde o přístup k těm novým lidem, kteří tolik potřebují lásku a péči a pomoc v řadě konkrétních věcí? že nám v tom Satan zabrání nejrůznějšími způsoby, které mimochodem mohou vypadat i velmi duchovně? Ten zlý se vždycky bude snažit narušit vzájemnou lásku mezi věřícími, a tím spíš, když jde o dobývání jeho pozic, když jde o nové lidi, kteří přicházejí ze světa, který patří Satanu, do Božího království, do církve. I když tu Pavel rozeznává tento vliv toho zlého, píše dále v 19. verši, vždyť kdo je naše naděje, radost a vavřín chlouby před naším Pánem Ježíšem Kristem při jeho příchodu? Neli právě vy? Ano, vy jste naše sláva a radost, píše Pavel tesalonickým věřícím. A tak si představuji tu Pavlovu vizi, že se celá církev objeví před Pánem Ježíšem v jeho nádherné přítomnosti a on, Pavel, se bude radostně rozhlížet. Tady toho jsem přivedl k Pánu, tady toho. A ten tam stál tak nesměle v té skupince, když jsem mluvil o Pánu Ježíši. A tohle je bratr ze sboru v Tesalonice. A tohle jsou věřící, kteří žili v Korintu. Moji milí, dívám se na apoštola Pavla a přemýšlím nad ním. Přemýšlím nad jeho vztahem k těm věřícím, například v Tesalonice, ale i v těch dalších místech, která navštívil. Kudy chodil, tudy na ně myslel a modlil se za ně a toužil je spatřit. A nebo aspoň o nich slyšet, jak se mají, a nebo jim aspoň poslat dopis. Nemohu jinak, než se současně s tím dívat na naše sbory, na naše vztahy, na náš vztah k novým lidem, jak jsem to naznačil. Co všechno máme na starosti, co všechno máme na mysli, o co všechno nám třeba i v našich společenstvích jde, jak daleko v tom seznamu jsou naši bratři, jak daleko v tom seznamu jsou noví věřící, ti, kteří uvěřili nedávno, anebo jen ti, kteří teprve projevují určitý zájem a ochotu naslouchat Božímu slovu. Apoštol Pavel má jasný a radostný výhled. Pavel je šťastný, přestože jej potkávají nejrůznější problémy a životní obtíže až po ohrožení života. Je šťastný, protože celým srdcem miluje svého Pána, ale taky své bratry a sestry. Vy jste naše sláva a radost, píše tu svým přátelům v Tesalonice. Vydáme se v jeho stopách?